деп қойдедім ғой саған. Қойса жұлқына бермейді. Адам айтқан істесе ше. Кімге көнбейсің сен бір адамның айтқанына? А? Не істейсің енді оны? Не істеймін ал? Ей, әкем отыр ғой ар жақта.
Сөйлестейсің адаммен? Айтқаныңызды, әкеңіз естіп
қалмасын. Өлді қарсай маған.
Ажырасамыз.
Точно ма?
Иә.
Жүр әкеме барамыз. Жүр.
Әке.
Келіңіз ажырасам дейді. Мен де солай ойлап тұрмын.
Не болды? Не болып қалды?
Шашаным ата, күн жемеймін, түн жемеймін, қас қабағым барлығына қарап жүрмін, бірақ жақпай ақ қойдым. Үйленген кезде бақытты едік. Қазір уже шашадым, ажырасқанымыз екеумізге де дұрыс.
Болды ма? Бар кінә сол ма?
Бар болған сол болғанда айтатынымыз көп болып тұр, бірақ енді жеткізе алмай тұрмыз да сізге.
Айтатындарың көп болса, екеуің екі бөлмеге барып, бүкіл өкпе наздарыңды бір біріне қоятын кінәларыңды тізіп жазып келдің.
Бәрін жазамыз ба?
Бәрін жазып келдіңдер, сосын айттым. Бар.
Екі пара қалайын.
Сезімдермен тербелсе қалам, өлең сөзбен емдесе жараң, сүйе бір жүрек келсе кер шамам. Сүйіп қалып сен десе санам, ғашықтығың дем берсе маған, махаббатсыз қалай күн кеш алам. Махаббат бар, оны от қылатын, жоқ қылатын адам бар. Мүлде алыстамаңдар. Махаббат бар, оны от қылатын, жоқ қылатын адамдар. Бір-біріңнен не болса да мүлде алыстамаңдар.
Жасын,
бәрі. Әй, балам, мұнауым не шырағым ол? Мен сені бір үйдің от ағасы деп жүрмін ғой. Әй, осы кейінгі үйленер кезінде сүйемін, күйемін. Осы қызды бақытты етемін. Адам болғаннан кейін мінезсіз болмайды. Не бір мінезін көтере алмадың? Еркек емессің. Әй, сен менің ұлым емес. Мына ақ қағазды ал да, қайтып келгенімде тура осылай.
Махаббат пен тәтті болар арақтан, махаббат торлы мұңға қамаққан, махаббат қой күндерімді санатқан. Бұл махаббат аңыздарды таратқан, күллі әлемді құзырына қаратқан, құлттай бізді махаббатпен жаратқан. Махаббат бар, оны от қылатын, жоқ қылатын адам бар. Бір-біріңнен не болса да мүлде алыстамаңдар. Махаббат бар, оны от қылатын, жоқ қылатын адам бар.
Ештеңе жазбапсың ғой?
Жазған жоқпын. Әбден ойландым. Сүйіп қосылған. Жақсы көрем. Енді арасында болып тұрады да енді осында айқай. Сол кезде маған қарап айқайлағанда бір жігіт болып көтермесем, бір еркелетпесем келіншегім. Несін еркек?
Қане, сен не жаздың?
Жоқ, ата, ештеңе жазған жоқ.
Бір-бірімен не болса да мүлде алыстамаңдар.